Griezes baznīca, lasa Mārtiņš Daugulis. Kādēļ Griezes baznīca atrodas ielejā? Agrāk cilvēki nodomājuši Griezes baznīcu celt kalnā. Tur, kur tagad atrodas mācītāja muiža. Tur arī saveduši akmeņus un kokus baznīcas celšanai. Beidzot sākuši būvēt. Viss pamats jau gandrīz bijis uzmūrēts, bet kādā rītā strādnieki atraduši, ka pamats nojaukts līdz zemei. Sākuši būvēt no jauna, bet tiklīdz darbs labi iesākts, atkal kādā rītā viss nojaukts. Redzēdami, ka baznīcu nevar kalnā uzcelt, sākuši celt lejā, kur arī uzcēluši.